Anker sagde, så har Peter Olsen nok en sang. Der var en af vores studenter på DBI, der skulle ud og have et informationsmøde om DBI, og så mødlederen der sagde, og så har du nok et par sange. Okay, så stillede han sig op og sang to sange. Ja, 1. Korintherbrev 13 er den tekst, vi læser hele kapitlet, den tekst er noget kortere, og min bibeltime er også kortere, så jeg klarer begge dele selv, ellers tager vi hjælpen hans. Og vi læser bare teksten nu. 1. Korinther 13. Om jeg så taler med mennesker, så engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder, og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild, den misunder ikke. Kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, viser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstå. Kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærlighed. Lad os bede. Kære himmelske far, vi takker dig for den kærlighed, du har til os, og som vi lige har læst om. Vi beder dig om, at du vil drage os ind i din kærlighed, så den begynder at sætte virkninger i os. Amen. I programmet har vi kaldt timen for kærlighedens højsang. Det er det her kapitel, nemlig blevet kaldt. Det er ikke mig, der har fundet på det, men jeg synes, det er en god formulering. Kapitel 12 og 14 udgør en lang sammenhæng. Det har jeg nævnt. De to kapitler handler om det, som vi normalt kalder nådegaver. Og nu vil jeg så igen bruge det udtryk i hvert fald nogle gange her i denne time. Men midt inde i den behandling af nådegaverne får vi så et kapitel om kærlighed. Det er et stilbrud. Når man sådan læser flow igennem, så virker det påfaldende. Men indholdsmæssigt passer kærlighedens højsang fortrinligt ind i sammenhængen som en poetisk videreførelse af den undervisning, som Paulus i øvrigt giver i kapitel 12. Kærligheden er den ramme, som nådegaverne skal virke indenfor. Den sammenligning mellem kærlighed og nådegaver finder vi også andre steder hos Paulus, så jeg skal ikke gennemgå det sted også, men bare for at vise jer, at det er ikke noget specielt her i kapitel 13, for at se Romerbrevet 12, jeg nævnte før, at vi har nogle nådegavekataloger. Romer 12 er et af stederne, 1. 12 et andet sted. Hvis I ser Romer 12, 4. Ligesom vi har et legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning. Den, der formaner sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver. Den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Kærligheden skal være... Der har vi det samme stilbud. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfri. Der sker det samme her, Romer 12, som vi ser i overgangen mellem 1. Korinther 12 og 13. Først får vi en beskrivelse af menigheden som Kristi legeme, så får vi en opremsning af noget gaver, noget virkninger. Det minder om 1. Korinther 12. Men i vers 9, Romer 12, 9, går Paulus over til at undervise om kærlighed. Det minder jo om 1. Korinther 13. I begge breve understreger han altså kærligheden som rammen eller grundlaget for disse nådegaver. Og de største gaver er dem, der viser den største kærlighed til de andre i menigheden. 1. Korinther 13. Vers 1-3, der understreger han, at de enkelte nådegaver ikke nytter os noget i forhold til Gud. I mødet med Gud. Vi bliver ikke frelst, fordi vi kan tale i tunger, eller har profetiens gave, eller giver mange almisser. Vers 1, 2, 3. Paulus siger endda i vers 2. Om jeg så har al tro, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Kan han virkelig mene det? Siger han ikke mange steder, vi bliver frelst af tro alene? Uden god gerning? Jo, det siger han. Men Paulus taler også flere steder om, at troen er en levende og virksom ting. Hvis man kan kalde den en ting. Galater 5:6. Troen er virksom i kærlighed. Den sande tro er nemlig ikke bare en overbevisning, som man har oppe i knolden. Den sande tro er Helligåndens virkelige nærvær i hjertet. Og det medfører, han medfører, med nødvendighed, nogle virkninger. Vi kan læse 1. Korinther 13 som en poetisk videreførelse, beskrivelse af den levende tro. Helligåndens nærvær og hjertets tro skal ikke så meget kendes på, om man har bestemte nådegaver, men mere på, om man elsker og tjener de andre. Hvordan viser kærligheden sig så? Ja, fra vers 4 til 7, der beskriver Paulus ikke stærke følelser og drifter. Det er det, der kendetegner den erotiske kærlighed. Den drives af følelser. Den erotiske kærlighed binder sig også til særligt udvalgte personer. Den er forkærlighed. Man foretrækker en frem for de andre. Jeg er gift med dette. Jeg foretrækker hende frem for andre. Og i den sammenhæng er det helt fint. Sådan skal det være. Men her i kapitel 13, der taler Paulus om en anden type kærlighed. Han bruger det græske ord agape om den, så vi kan kalde den agape kærlighed. Den giver sig selv. Den er selvopoffrende. Derfor viser den ikke personsansigt. Den søger ikke sit eget bedste. Agavekærligheden er bevidst naiv. Den finder sig i både det ene og det andet. I modsætning til nogle af de kristne i Korinth, der pukker den ikke på, at alt er tilladt. Paulus har været inde på det i kapitel 10, vers 23. Ja, ja, alt er tilladt, som vi siger, men ikke alt er gavnligt. Kærligheden spørger, om det gavner de andre. Den, der elsker sådan, sætter i ydmyghed de andre højere end sig selv. Det er Filipperbrevet 2:3, man siger sådan. Det er ikke det samme som at være krybende og selvudslættende. Men det handler om at være optaget af de andres behov, at have øje for de andre. Den man elsker, ønsker man jo alt godt for. Man slider og slæber for den elskede. Gavekærligheden glæder sig over sandheden og retfærdigheden af sex. Også hvis det betyder, at den selv må udholde løgn og uretfærdighed, vers 7. Eller, for nu at citere, den tåler alt, udholder alt. Alt det, som kærligheden gør, er præcis det, som korinterne ikke gør. I hvert fald har Paulus flere gange kritiseret dem for det i det her brev. Der er misundelse og splid blandt dem, kapitel 3, vers 3. Men kærlighed misunder ikke, siger han her. Korinterne bilder sig ind, at de er kloge, og de har opnået erkendelse. Han har været inde på det flere gange, for eksempel kapitel 8, vers 1. Kundskaben gør, man bliver indbilsk, siger han. Men, 13, 4. Kærligheden hverken praler eller bilder sig noget ind. Korinterne fører retssager mod hinanden, kapitel 6, vers 1. Men kapitel 13, vers 5. Kærligheden bærer ikke nag, den finder ikke sin glæde i uretten. Derfor vil den hellere selv lide uret, end påføre andre uret. Korinterne æder og drikker til deres egne gudstjenester, og nogle af dem også i augusttemplerne. Prøv at se lige over i kapitel 11, det er samme opslag. Kapitel 11, vers 20. Når I kommer sammen, er det ikke Herrens måltid, I holder, for enhver tager straks for sig af sin egen mad, og en sulter, mens en anden drikker sig beruset. Jeg nævnte, at nadveren i oldkirken fandt sted i forbindelse med et regulært aftensmåltid. Og det var så sammenskudskilde, men det fungerede ikke helt i Korinth, fordi dem, der havde meget, de holdt det for sig selv. Og så ud og drak de, mens andre sad uden at få noget. Så siger Paulus, det er ikke Herrens måltid, det bliver. Nå, sådan er det i Korinth. Men kapitel 13, vers 5. Kærligheden søger ikke sit eget, og den gør intet usømmeligt. Det er lige præcis det, som I gør, kære venner i Korinth. Når jeg siger, at kærligheden er naiv, og når Paulus siger, at den tror alt, vers 7, så er det ikke udtryk for en overfladisk dumhed. Tværtimod. Det er meget bevidst, det her. Velvidende, at en bestemt mand har løjet for mig, før han er min uven, så rækker jeg alligevel hånden ud og hjælper ham, hvis han har behov for det. Det er en bevidst villet naivitet. Jeg giver min nødlidende fjende noget at spise og drikke. Hvis vi nu skal ikke bladre tilbage igen. Men Romer 12, 20, der siger, at hvis du gør det, så samler du glødende kul på hans hoved. Hvad betyder det? Jo, du tænder op i hans samvittighed. Han handler ondt mod dig, og du svarer ved at handle godt mod ham. Au, den stak. Og så kunne det være, at han vender op fra sin ondskab. Gud kan omskabe selv den mest vrangvillige forfølger. Jeg bare tænk på ham, der hed Saulus, og som nu hedder Paulus. I modsætning til de andre noget gaver, noget virkninger, så hører kærligheden aldrig op, vers 8 af. Jo jo, den erotiske kærlighed, den kan godt høre op. Det ser og læser vi dagligt i tv og ugebladet. Men Guds kærlighed, den kærlighed, Paulus taler om her, den vil altid være der. Altid, altid, altid. Paulus fører tanken helt ind i evigheden nu. Vers 8b. Profeti, tungetale, kundskab og meget andet, det vil engang høre op. Alt det har at gøre med kundskab om Gud, og vores erkendelse er jo stykkevis, så længe vi lever her. Men vers 10. Når det fuldkomne kommer, så skal det stykke vise for Gud. I vers 11 bruger Paulus et billede på det. Som barn forstår man kun brudstykker. Når man bliver voksen, ser man sammenhængende ting. Det fører Paulus over på den kristne erkendelse. I evigheden, der skal vi forstå. Så længe vi lever her, erkender vi delvist, som børn erkender. Men i evigheden skal vi erkende sammenhængen fuldt ud. Nogen som voksne erkender. Jeg siger ikke, at voksne forstår alting. Det gør de jo ikke, men det er billedet, Paulus bruger. Ligesom Gud kender mig fuldt ud, sådan skal jeg selv engang kende alle ting fuldt ud. Jeg kunne tænke mig lige at minde jer om et Esajas sted, kapitel 11. Esajas 11. Det er en beskrivelse af det rige, der skal komme. Vers 6. Ulven skal bo sammen med larmet, panteren ligge sammen med kidet. Vers 9. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. Sådan bliver det engang. Der skal vi også være fyldt med kundskab om Herren, som i dybe ocean, fyldt med vand. Der vil der ikke længere være behov for, at nogen rejser sig op her med et profetisk budskab til formaning, til opbyggelse, til trøst, eller lærergerningen. En lille parentes. Jeg er teolog. Jeg synes, teologi er meget vigtigt. Ja, men det gælder, så længe vi er her. I evigheden er der ikke behov for teologer mere. Her i tiden i menigheden er der behov for teologer, der er måske ikke rigtig behov for bartender. Men teologer der behov for. I evigheden, på den nye jord, der er behov for bartender. Der er ikke behov for teologer. Esajas siger, at vi skal svælge i marvfede retter og lagret vin osv. Ja, der er brug for bartender, men ikke teologer. Nå, så fik jeg det. Det gør kapitlet munder ud i jul. Vers 13, så bliver der tro, håb og kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærlighed. Det skal forstås sådan, mener jeg. Tro, håb og kærlighed forbliver i evigheden. I modsætning til alle disse stykkevise erkendelser, som læreren og profeten har, og tungetaler og alt det der. Gud med det. I vers 8 har han sagt, kærligheden ophører aldrig, her tager han troen og håbet med. Denne treklang, tro, håb og kærlighed, sammenligner han med nådegaverne. De er tidsbegrænsede, de skal forgå, men tro, håb og kærlighed skal bestå til evigt. Vel, så længe vi lever her på jorden, er troen tillid til det, som vi ikke ser. Hebræerbrevet 11:1. I evigheden vil troen være tillid til ham, som vi ser og lever sammen med. I den forstand er troen der også i evigheden. Altså ikke tro på noget usynligt, men tro på ham, som vi er sammen med. Paulus skriver om håbet i Romer 8:24. Et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Ja, sådan må det være, så længe vi lever her. Vi håber på det, der endnu ikke er blevet virkelighed. Når han så skriver til korinterne, 1. Korinther 13:13, at også håbet vil forblive i evigheden, så er betydningen, det som vi håber på, håbets indhold, det vil vi komme til at se og opleve i al evighed. Der er vi i håbet, står lige midt i det, som vi håbede på. Opfyldelsen af håbet. Gud vil os to ting. For det første vil han give os nyt liv. Han vil befri os fra loven, fra synden, fra djævlen, fra helvede. Det gør han ved evangeliet. Han tilsiger os sin nåde. Dermed har vi et helt nyt liv. Vi er blevet genfødt. Gud ser os som nyskabte og syndfrie, fordi Jesus har overtaget synd. Men når vi nu har fået dette syndfrie liv tilsagt, så er meningen for det andet, at vi skal leve det. Leve det ud i praksis. Vi hører ikke længere til i syndens verden. Både synden, døden og djævlen har mistet deres magt i vores liv. Og Gud ønsker, at vi skal leve i overensstemmelse med det nye liv, som vi har fået. Det var det andet. Jeg sagde, at Gud vil os to ting. For det første vil han give os et nyt liv. På den måde, han tilsiger os det. Tilregner os det. Men derefter ønsker han, at det skal sætte virkninger. Vi skal begynde at leve det ud. Ligesom Gud vil os to ting, sådan har han også givet os to ting. For det første er det nåden, tilgivelsen, syndernes forladelse. For det andet er det Helligånden, som flytter ind. Flytter ind i hjertet, så bolig os begynder at virke igennem os. Når Helligånden flytter ind i et menneske, så sker det for at bevirke opfyldelsen af Guds lov i os. Bemærk, jeg siger ikke, at man så er retfærdig for Gud, men er Guds barn, i den udstrækning, man så har opfyldt loven. Vi er helt og fuldt Guds børn, helt og fuldt retfærdige, fordi vi har fået det tilsagt, en gang for alle. Taget mod det tron på Jesus. Men derved flytter han selv ind i os og begynder en lovopfyldelse igennem os. Hvor Guds nåde får magt i et menneskes samvittighed, det er medfører den kærlighed, omsorg for andre. Vi begynder at blive nådige mod de andre. Grundtvig siger i en salme, nåden vil høste, hvad den sår, vil ikke nøjes med mindre. Nåden vil have, at vi begynder at blive nådige mod de andre. Den sætter selv den virkning i os. Det menneske, der hører Gud til, ønsker at gøre Guds vilje. Han eller hun siger, kære Gud, jeg ønsker at være mere som dig. Vil du hjælpe mig til at være mere som dig? Det er Helligånden selv, der beder sådan igennem os. Han skaber viljen til at sige sådan i os. Vi kan jo sige det på den måde, at nåden sætter virkninger i vores liv, nemlig nådevirkninger. Men samtidig med, at de er virkninger af nåden, er de også virkninger af Helligånden. Det er ikke sådan lige til at skelne mellem nåden og Helligånden, fordi det er ved troen på nåden, at Helligånden flytter ind. Det er noget lidt mystisk ved. Han flytter virkelig ind i os. Min tro griber ikke bare min mening, men om ham selv. Så er han der. Han selv er i troen og i hjertet. Derfor kan troen ikke være inaktiv. Ligeglad. Død. Den vil udfolde sig. Nåde virkninger er vores overholdelse af Guds lov. Vi bliver ikke frelst ved disse nåde virkninger, for vi bliver ikke frelst ved overholdelse af Guds lov. Men når vi er frelst, så begynder Helligånden at rense synden ud. Det er en af nådens virkninger. Men det betyder også, at det, som vi ofte kalder noget gaver, ikke bare har med menigheden at gøre. Vi plejer at tale om den i forbindelse med menighedens liv, og det er også meget rigtigt. Men nådevirkningerne er også aktive i vores hjem og i vores arbejde og overalt, hvor vi er. Hvor skal Guds lov overholdes? Den skal vi overholde overalt, hvor vi er. I hjemmet, i ægteskabet, på arbejdet, i samfundet, i menigheden. Derfor giver Helligånden sig til at arbejde med os overalt, hvor vi er. Guds nåde sætter virkninger i os overalt, hvor vi er. Fordi du er kristen, ligegyldigt hvor du er, så virker nåden også i dig, uanset hvor du er. Derfor stjæler en kristen ikke fra sin arbejdsplads. Derfor hjælper og støtter en kristen de mennesker, han møder, hvad enten de er kristne eller ej. Det er nåden, der virker det. Når Helligånden rykker ind i et menneskes hjerte, så giver han sig til at bevirke lovopfyldelsen i det menneske. Han lægger kærligheden til Gud og kærligheden til næsten ind i os. Den første nådevirkning er kærligheden. Har du ikke den, så er det ligegyldigt, hvad du ellers har med evner og talenter osv. Paulus afsluttede kapitel 12, 1. Korinther 12, med at sige, jeg vil vise jer en langt bedre vej. Og så er det, at han begynder at undervise om kærligheden. Straks efter kærlighedskapitlet, siger han, kapitel 14, vers 1, jag efter kærligheden og stræb efter åndsgaverne. Kærligheden må være der først. Så kan de konkrete udslag af kærligheden komme bagefter. Nådegavernes rum er kærlighed. Det er de konkrete udslag af kærlighed. Om jeg så taler med mennesker så engles tunge, men ikke har kærlighed, er der vungende valg mig en klingende bjælde. Om jeg giver mig selv hen til at brændes, men ikke har kærlighed. Man kunne forestille, altså, i dele af oldkirken var der nogen, der opsøgte martyret. Det mener ikke, vi er kaldet til. Jeg kan ikke rigtig se, hvad det skulle tjene til. Men vi må være villige til martyret, om det skulle komme så vidt. På dommedag vil Jesus sige til nogle mennesker, Matteus 7:21, ja, ja, I har profeteret i mit navn, I har uddrevet onde ånder i mit navn, I har gjort mange andre store ting, men I levede ikke i kærligheden til min far og mine mindste små. Jeg har aldrig kendt jer. Vi skal være opmærksomme på denne sammenhæng mellem kærlighed og nådegaver, ellers forstår vi hverken kærlighed eller nådegaver. Jeg sagde før, at kærlighedens rum er nådegaverne. Jeg kan også sige, kærlighedens, eller nådegavernes rum er de andre. Når Helligånden giver dig noget, så gør han det for, at de andre kan få gavn af det. Også dig, ja, men også de andre. Binde lægene sammen. Derfor skaber han først omsorg for de andre i dig. Dernæst vil han lade denne omsorg få konkrete udslag. Når han vil hjælpe de andre, så gør han det gerne gennem dig. Men det kræver jo, at du er villig til det. Martin Luther siger flere gange, at du er Guds maske. Når han gerne vil komme til de andre, så tager han dig på som en maske, så kommer han til de andre. Viser sin kærlighed, støtter og giver gennem dig. Når Paulus i 14:1 siger ja efter kærligheden og stræb efter åndsgaverne, så skal vi bemærke rækkefølgen. Elsker vi ikke de andre, har vi ikke omsorg for de andre, så har Helligånden ikke engang fået lov til at sætte den første virkning. Hvordan kan vi så tro, at han vil give os de andre virkninger? Helligånden har øje for de andres behov. Derfor leder han efter nogen, der har øje for deres behov. Normalt opfylder han menneskers behov ved at give andre mennesker, ofte i hvert fald opfylder han menneskers behov ved at give andre mennesker mulighed for, evner til at hjælpe dem. Så sender han disse mennesker som sine masker. Derfor gælder det. Bed om en nådegave, og du får en tjeneste. Bed om en berøring af Helligånden, når du får en opgave. Det gør Helligånden ikke for at snyde dig, men for at opbygge dig og din menighed, binder jer sammen som et legeme. De andres behov afgør, hvilken nådegave eller nådevirkning Helligånden sætter gennem dig. Der hvor kærligheden får lov til at råde, der vil de nødvendige nådegaver, virkninger, komme til udfoldelse. For der spørger man ikke så meget efter, hvilke medaljer man selv kan få, men efter, hvilke behov der er. Hvor kan jeg gå ind og tjene? Du må gerne bede om en bestemt nådegave. Men overvej også, hvorfor du vil have den. Er det for at tjene? Er det fordi, du længes efter at give de andre noget godt? Jakob skriver sådan her i sit brev kapitel 1, vers 27. En ren og ægte gudstyrkelse er hvad? At tage sig af faderløse og enker i deres nød. Det var meget konkret. Hvad er en gudstjeneste? Ja, vi skal samles til ordets gudstjeneste. Ja, det gør vi også i morgen. Men det er også en gudstjeneste at tage sig af enker og faderløse. Vi skal kappes efter at vise hinanden agtelse. Det var et af de vers, vi læste tilbage i Romer 12:10. Det er noget virkning at agte de andre højt. Vi skal hjælpe de hellige, når de har behov. Romer 12:13. Det er noget virkning. Vi skal lægge vægt på gæstfrihed. Det læste vi også i Romer 12. Gæstfrihed er en virkning af Guds nåde. Så dermed er gæstfrihed jo en nådegave. Gæstfrihedens nådegave. Johannes skriver sådan her om det i sit første brev, kapitel 3, vers 17. Den, der har jordisk gods og ser sin bror lide nød, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes skal Guds kærlighed blive i ham? Hvis du gerne vil tjene de andre, så er du der, hvor Helligånden kan give dig en virkning eller en gave til gavn for de andre. For så har du noget at bruge den til. Hvis det snarere er noget gaverne, du elsker og vil have. Så vil endog det, du mener at have, blive taget fra dig. Det var en anvendelse af Jesu ord i Lukas 8:18. Den, der mener at have fra ham, vil da det blive taget, som han selv mener at have. Det, som vi skal interessere os for, det er for det første altså, hvad Gud har gjort for os. Lad os sænke os ned i det. Lad os høre meget om det. Lad os tale om det. Og så for det andet, hvad vi kan gøre for de andre. Kraften til at gøre noget for de andre ligger i det første. At sænke os ned i, hvad han har gjort for os. Når det omgiver os på alle sider, så vi ånder det ind. Jeg er fri fra alt dom, for Jesus har taget min synd bort. Satan har intet krav på mig længere. Når jeg sænker mig ned i det, så kommer det næste. For så vil jeg gerne tjene. Og jeg har lyst til at være, som Gud er. Men vi kan også godt være mere konkrete. Vil du gerne have en nådegave? Fint, så spørg bestyrelsen, hvad der mangler at blive gjort. Og så gå i gang med det. Og hvis der er behov for det, så skal Helligånden nok udruste dig til at gøre det. Egentlig handler alt det her om tjeneste for de andre. Og tjeneste, ja, det forudsætter jo kærlighed, billighed til at være en tjener. Vi skal. Kære Jesus, vi takker dig for, at du kom ikke for at lade dig tjene, men for selv at tjene og give dit liv som en løsesum for mange. Hjælp os til at sænke os ned i dette. Det, som du har gjort for os og tilsagt os. Og så beder vi dig om, at det må sætte sine virkninger i os. Først og fremmest den, at vi elsker de andre. Og gerne tjener de andre. Og agter de andre højere end os selv. Vi takker dig også for menigheden. Tak, at du har sat os som et lem på et legeme, hvor vi kan opleve de andres evner, gaver og omsorg. Hjælp os til at se alt det og fryde os over det. Amen.